Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 20-yanvar seshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon. Birozdan so'ng Ozodlik onlayn eshitirishi boshlanadi. Ungacha so'nggi soat xabarlari bilan tanishib olsak. Qozog'istonning Jambul viloyatida An-2 rusumli samolyot halokatga uchragan, 7 kishi halok bo'lgani aytilmoqda. Halokat sabablari o'rganilayotir. Islomiy davlat jangarilari garovdagi 2 yaponiyalik uchun $200 million so'ramoqda. Islomiy davlat jangarilari 3 kun ichida ana shu pul yetkazilmasa, yaponiyaliklarni o'ldirish bilan popsa qilmoqda. Bugun internetda paydo bo'lgan videorolikda qora libos kiygan va qo'lida pichoq qayratgan erkak Yaponiyaning islomchilarga qarshi kurashayotgan Akshidagi xalqaro koalitsiyani qo'llashini tanqid qiladi. Videoda ko'ringan yaponiyalik tutqunlar Goto Dzyogo va Harun Yukavalar ekani aytilmoqda. Yaponiya hukumati vakili Yoshihide Suga bugun Tokioda o'tgan matbuot anjumanida o'z davlati terrorizmga qarshi kurashni bundan buyon ham qo'llab-quvvatlashi va bu yo'lda aslo chekinmasligini bildirdi. Bu masalada davlatimiz pozitsiyasi o'zgarishsiz qoladi, dedi Yoshihide Suga. Islomiy davlat jangarilari shu paytga qadar garovda ushlab turilgan yuzlab odamni qatl etgan. Islomiy davlat Markaziy Osiyoda nobarqarorliklarni keltirib chiqarishga $70 million ajratgan. Bu haqda dinshunos ekspert Qodir Malikov bugun Bishkekda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida ta'kidladi. Ekspert fikricha, Islomiy davlat tarkibida Movarounnahr deya ataluvchi guruh bor va mazkur guruh asosan Markaziy Osiyo mamlakatlaridan kelgan ko'ngilli jangarlardan tashkil topgan. Hozir Islomiy davlat Markaziy Osiyoga ko'z tikkan va Farg'ona vodiysida terror amallari uyushtirish uchun Movarounnahr jangari guruhiga mablag'lar ajratgan. Bizdagi ma'lumotga ko'ra, Islomiy davlat Qirg'iziston janubi orqali O'zbekistonda vaziyatni izdan chiqarish niyatida, deya bildirdi qirg'izistonlik ekspert Qodir Malikov. Avvalroq Markaziy Osiyolik boshqa ekspertlar ham Islomiy davlat mintaqada yangi beqarorlik hududlarini keltirib chiqarishdan xavotir bildirgan edi. Rubl qadrining tushishi iqtisodlari fuqarolarining Rossiyadan pul o'tkazmalariga bog'liq bo'lgan 9 mamlakat, jumladan O'zbekiston iqtisodiga xavf tug'dirmoqda. Jahon banki mutaxassislariga ko'ra, ushbu mamlakatlar 2015-yilda umumiy miqdori $10 milliarddan ko'proq tushumdan mosuvo qolishlari mumkin. Ayni paytda rubl qadri tushishi ortidan daromadlari qisqargan mehnat muhojirlari Rossiyadan ketish haqida o'ylamoqda. Jahon bankiga ko'ra, O'zbekiston iqtisodining kamida 12% Rossiyadan keladigan pul o'tkazmalariga bog'liqdir. Hozirda 1 AQSh dollari Rossiyada 65 rublga tengdir. Ya'ni rubl so'nggi 4 oy ichida qariyb 2 barobar qadrsizlandi. Rublning qadrsizlanishi ayni paytda Markaziy Osiyoda ham aks sado bermoqda. Yanvar oyida Turkmanistonning manati 19%ga arzonladi. Qirg'iziston va Tojikistonga katta miqdorda inflyatsiya tahdid solmoqda. Xabarlar bilan tanishyapsiz. Ukraina sharqidagi Donetsk shahri aeroporti yaqinida hukumat kuchlari va Rossiya parvoz ayirmachilar o'rtasida kechgan qaqshatqich janglarda o'nlab odam halok bo'ldi. Guvohlarga ko'ra, o'tgan tunda Donetsk va Lugansk viloyatlarida artilleriya ovozlari eshitilib turgan. Donetskda mahalliy kasalxonaga hujum qilingani aytilmoqda. Tomonlar bir-birini tinch aholiga qarshi jinoyatlarda ayblamoqda. O'zini Donetsk xalq respublikasi deb atayotgan ayirmachi guruhlar Donetsk aeroporti ustidan nazorat o'rnatganini bir necha marta da'vo qilib chiqqan, lekin Ukraina rasmiylari har gal bu ularni rad qilgan. Qirg'izistonda Muhammad payg'ambar karikaturalariga qarshi men sharli emasman deb nomlangan norozilik namoyishida mingga yaqin odam qatnashdi. Qirg'iziston parlamentining bir qancha deputati va milliy osiyolik vakillari ham qatnashgan tadbirda biz payg'ambar Muhammadni sevamiz, biz sharli emasmiz degan shiorlar yangradi. Bir kun avval Checheniston poytaxti Grozniyda ham Muhammad payg'ambar karikaturalariga qarshi ommaviy aksiya bo'lib o'tgandi. Grozniydagi tadbirda 200 mingga yaqin odam qatnashgandi. 7-yanvarda Parijda Charlie Hebdo jurnali ofisiga hujum sodir etilgan qurollangan shaxslar 12 kishini otib, voqea joyidan yashiringandilar. Keyinchalik, demak, Parijdagi kosher do'konida garovga olish payti 4 odam halok bo'ldi va hujumchilar o'ldirildi. O'tgan yakshanbada Fransiyaning Parij va boshqa shaharlarda hujumlarni qoralab o'tkazilgan birdamlik urushga 3 milliondan ortiq kishi qo'shilgandi. Yuz bergan fojiaga qaramasdan jurnal tahririyati, ya'ni Charlie Hebdo jurnali tahririyati bosh sahifasida yana Muhammad payg'ambarga atalgan karikaturalarni chop etdi. So'nggi soat xabarlari bilan tanishyapsiz. Xalqaro valyuta jamg'armasi 2015-yilga bo'lgan dunyodagi iqtisodiy o'sish taxminini pasaytirib, hukumatlar va markaziy banklarning iqtisodiy rivojlanishni ta'minlovchi islohotlarni amalga oshirishga chaqirdi. 20-yanvar kuni e'lon qilingan World Outlook Report nomli hisobotida xalqaro tashkilot kelasi 2 yilga qilingan prognozini 0.13% ga pasaytirdi. Hujjatda 2015-yilda iqtisodiy o'sish 3.5% ni tashkil etishini, 2016-yilda esa bu ko'rsatkich 3.7% bo'lishi taxmin qilinadi. Demak, so'nggi soat xabarlar hozircha mana shular. Endi navbat Ozodlik onlayn eshitirishiga.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston,
Qirg'iz Respublikasi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Energiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 19:05 jonli efirda yana Ozodlik onlayn. Har dushanba Toshkent vaqti bilan aynan kechki 7 dan boshlab siz uchun jonli efirda erkin gapirish, ozod fikr bildirishga ajratilgan yagona bir soatlik imkon. Bugungi dasturni yana Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlayning yana bir soniga xush kelibsiz. Demak, bu siz uchun nafaqat tinglaydigan, mulohaza yuritadigan, balki bevosita jonli efirda fikr bildiradigan bir soatlik dastur. Marhamat, hozirdan boshlab Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilishga kirishing. Hamkasblarim sizni bevosita jonli studiyaga ulashadi va siz, demak, jonli efirda fikr bildirish imkoniga ega bo'lasiz. O'zbekistonda prezidentlik saylovoldi kampaniyasi boshlandi va mamlakat aholisiga prezidentlikka da'vo qilayotgan o'zbekistonlik siyosatchilar ro'yxati e'lon qilindi. Siz prezidentlikka nomzodlarni taniysizmi? Ozodlik onlaynning bugungi sonida ana shu mavzuda suhbatlashamiz.
Eslatamiz, dasturimizni jonli eshitmoqchi bo'lsangiz, internet saytimizga tashrif buyuring, YouTube portalimizga kiring, www.youtube.com / Ozodlik radiosi, bu YouTube'dagi manzilimiz, bizni o'sha yerda jonli eshitishingiz mumkin, Facebook'da va Odnoklassnikida kuzating, hamda dasturimizni turli mobil, demak, uskunalar orqali eshitish imkoniyatiga egasiz. Sun'iy yo'ldoshda ham borligimizni unutmang. Bu Ozodlik onlayn dasturi, biz bilan qoling. Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod